Ištrauka iš Petro Lelio, dirbusio Panevėžio apskrities inžinieriumi, atsiminimų apie sovietinį įsiveržimą į Panevėžį 1940 metais ir antrojo pasaulinio karo pradžią. Sovietų invazija. Birželio 15 dieną po pietų iš Ukmergės gatvės pasirodė pirmieji sovietų tankai, ant kurių sėdėjo šalmus ant akių užsimovę mongolai. Tankai niekur nesustodami riedėjo skersai turgavietės į Smilgių gatvę, o vidury turgavietės prie paruošto kulkosvaidžio budėjo du lietuviai kareiviai ir leitenantas. Pravažiuojantieji rusai ir mongolai išgastingai žiūrėjo į kulkosvaidį, bet jie nereagavo. Matyt, jie žinojo generolo Vitkausko tragikomišką įsakymą apsaugoti brolišką raudonąją armiją nuo vietos gyventojų išsišokimų. Kai raudonoji armija pasirodė Panevėžyje, vietos komunistai užpuolė kalėjimą, išlaužė duris ir išleido daug kalinių. Kalėjimo viršininkas Razminas iš išgąsčio staiga mirė. Prie stoties matau nuovados viršininkas D su keliais policininkais, revolverius atkišę vejasi būri pabėgėlių kalinių, kurie pasislėpė stoties pastatuose. Bent pusė kalinių buvo sugaudyta. Policija atliko pareigas iki galo, bet ji daugiausia ir nukentėjo. Kelias dienas sovietų tankai dundėjo Pumpėnų plentu, Pasvalio biržų link, invazija Latvijon. O viršuje skrido didieji lėktuvai, bet jų buvo mažai. Bent savaitę dvi gyvenimas ėjo normalia vaga. Reikia pripažinti, kad raudonarmiečiai laikėsi drausmingai. Jie mažai ir rodėsi viešumoje. Važinėjant po apskritį tarnybos reikalais, daug kur matėme jų stovyklas, daugiausia prie upių, kvadratu apstatytas tankais ir sunkvežimiais, o vidury palapinės. Maždaug po savaitės lietuvių kariuomenė iš pajuostės ir kitų kareivinių buvo iškelta kitur. Rusų kariuomenė užėmė pajuostę ir ten įsteigė didelę karinę bazę. Vėliau ten pradėjo statyti didelį aerodromą ir varė ūkininkus su pastotėmis vežti žvyrą, cementą ir akmenis. Jie ruošėsi karui prieš vokiečius. Raudonarmiečiai ir jų komandyrai atvirai sakė, da, Nemec, naš sajuznik, no mymo, neverim. Taip, vokietis mūsų sąjungininkas, bet mes juo netikime. Po mėnesio prasidėjo NKVD siautėjimas ir areštai. Liepos mėnesį vieną naktį areštavo vietos žymesnius veikėjus – Galvydį, Skučą, Vabalą, Elisoną, Butėną ir kitus. Po dviejų savaičių iš kalėjimo paleido tik Elisoną ir Butėną. Paleistieji iš kalėjimo komunistai buvo svarbiausi NKVD talkininkai. Vienas iš kalėjimo išleistas žiaurios išvaizdos komunistas Vilimas, atėjęs į apskrities valdybą, grumojo kumščiu Butkui ir ligoninės vedėjui daktarui Stanislovui Mačiuliui. Po to jie greit buvo iš pareigų atleisti. Nors bolševikai greitai sudarė Paleckio vyriausybę ir paskyrė komisarus, bet vietos valdžios autoritetą perėmė komunistai ir jie savavališkai atleidinėjo iš pareigų ir į jas skyrė sau patinkamus žmonės. Valstybės ir savivaldybės įstaigos veikė iš inercijos. Persitvarkymas į sovietinės įstaigas įvyko ne iš karto. Apskričių ir valsčių savivaldybės – pavadintos vykdomaisiais komitetais, kelis mėnesius veikė senąją tvarką. Persitvarkymo metu į Panevėžį buvo atvykęs pats Paleckis. Vieną vėlų vakarą sušaukęs į vienuolyną vyresniuosius tarnautojus, prezidentas bandė aiškinti vykdomųjų komitetų uždavinius ir kitus reikalus. Negalėdamas atsakyti į visus klausimus, bėgdavo prie telefono ir rusiškai kartodavo tak, tak, da, 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 buvo suvargęs ir prislėgtas. Į spalio revoliucijos šventę atvyko teisingumo komisaras Povilas Pakarklis, kuris priėmė kariuomenės paradą. Turgaus aikštėje buvo išrikiuotos trys rusų ir viena lietuvių kuopa. Lietuvių kareivių apranga ir šautuvai su durtuvais labai skyrėsi nuo rusų, daug gražiau atrodė. Pakarkliui, pasveikinus lietuvių karius, sveiki vyrai, tie griausmingai atsakė, sveiks tamsta. Tada iš publikos kilo didžiausios ovacijos. Pražygiuojant rusams, visi tylėjo. Daugelis žmonių verkė. Raudonarmiečiai, matydami lietuvių neapykantą ir bandydami jiems įtikti, surengė kelis viešus koncertus su lietuviškomis dainomis ir rusiškais šokiais. Okupantams keičiantis. Savaitę prieš vokiečių puolimą iš Vilniaus atvyko inžinierius Krajuchinas ir paprašė mane kartu nuvažiuoti į pajuostę pas bazės viršininką ir išsiaiškinti skundus, kuriuos jis atsivežė. Vietos gyventojai skundėsi vykdomajam komitetui, kad karinė bazė užėmė visus kelius ir jie negali niekur išvažiuoti. Prie bazės vartų ilgai sugaišom, kol patekom į vidų, nes reikėjo praeiti pro tris sargybinių postus ir aiškintis. Judėjimas bazėj kaip skruzdelyne. Traktoriai, buldozeriai, sunkvežimiai stumia žemių kalnus, kareiviai, kolchoznikai ir ūkininkai su vežimais juda, krūta, šaukia. Lydimi vieno karininko, ieškojom pačio vyriausio, kuris vaikščiojo po rajoną su savo padėjėjais. Mums priejus ir Krajuchinui aiškinant reikalą, jis mažai domėjosi, tik dairėsi į šalis. Tuo tarpu pribėgo lyg išsigandęs adjutantas ir sako jam: priejechal komandų iš šį general. Vadas tuoj nustūmė, bet atsigrėžęs pasakė vienam komandyrui: pagavaryti. Pasilikęs su mumis, karininkas sako: aš žinau tą reikalą, bet ko jūs rūpinatės, kokiais ten keliais, kada karas ant nosies? Grįžom, nieko nelaimėję, bet pamatėm skubų ruošimasi karui. Pagaliau atėjo laukta diena. Birželio 22 dienos naktį baisus trenksmas išmetė iš lovos. Išbėgę lauk pamatėme vokiečių lėktuvus virš pajuostis, 2-3 kilometrų atstume. Vienas po kito lėktuvai smigo žemyn ir išmetę bombas vėl kilo. Atskrido kitos bangos. Prasidėjo karas. Ką dabar daryti? Eiti į įstaigą ar bėgti į mišką? Po birželio išvežimų šeimą išsiunčiau į kaimą, bet kiek ilgai tektų slapstytis, jei pasišalintum iš darbo? Apsigalvojęs, vis tik nuėjau įstaigon. Visi tarnautojai susirinko, tik Sergušovo nėra. Tuoj paskambinau NKVD viršininkui ir pranešiau, kad padėjėjas pabėgo. Viršininkas atsakė: da, onunas. Man to tik ir tereikėjo. Rajono įstaigoje turėjome porą arklių ir etatinį vežiką. Liepiau jam pakinkyti arklius. Važiuosiu kelių tikrinti. Išvykome iš miesto Smilgių link. Kelyje sutikome keletą vežimų su suimtais ūkininkais, milicininkų ir NKVD-istų lydimais. Pasukome Sujetų link, manydami viename vienkimėje tarp miškų praleisti baisiasias dienas, bet vienkimėje negyvos dvasios. Duris užrakintos. Važiuojam toliau. Klaikus vaizdas, niekur nesimato žmogaus, nei sodybose, nei laukuose. Visi išsislapstę miškuose. Apsukę didelį ratą pro Jokubonius, Medikonius, atvykome į mano tėviškę. Vienkimi, netoli vieškelio. Bet ir čia neramu. Matome vieškelėje rusų kareiviai ir NKVD-istai, dumę į vieną į kitą galą, rinkdami žmonės, kuriuos tik pamato. Naujos vokiečių eskadrilės skrenda Panevėžio link, o kitos grįžta atgal. Vieną naktį pernakvoje grįžtame atgal į Panevėžį. Mano ūkelis buvo už geležinkelio stoties ir sunkiau pasiekiamas iš miesto, tai maniau, kad čia bus saugiau. Kelias naktis su bernu Kaziuku nakvojome lauke, krūmose, rugiuose, griovyje, bet vis nerasdavom tinkamos vietos. Nakties metu mieste visą laiką kažkas šaudo. Vokiečių bombų padegti dega namai. Prie geležinkelio stoties aikštėje guli pora lavonų, vienas jų geležinkeliečio uniformoje. Paskutinę naktį NKVD-istai nužudė 3 ligoninės gydytojus, o cukraus fabrike sušaudė apie 20 politinių kalinių. Tą dieną, kai grįžau į Panevėžį, mačiau tuos kalinius suguldytus sunkvežimėse. NKVD-istų vežamus į cukraus fabriką. Apie 4 valandą nakties šaudimas mieste nurimo, bet girdėjosi didelis trenksmas ir dundėjimas. Gulėdami griovyje, po krūmais, su bernu Kaziuku, nusprendėm, kad turbūt vokiečių tankai įvažiavo į miestą. Iš ryto eidamas pro geležinkelio stotį mačiau visą stoties rajoną apstatytą patrankėlėmis, o prie jų vokiečių kariai. Praeidamas pasakiau jiems: Guten Morgen. Jie mandagiai atsakė. Stoties gatvė pilna sunkvežimių ir šarvuotų automobilių, kuriuose eilėmis prisėdė šalmuoti Wehrmachto kariai. Palyginant su apskurusiais raudonarmiečiais, tie vokiečių kariai puikiai atrodė, ypač jų apranga ir apsiginklavimas. Vienam kariui iš vežimo pakėlus spalvotą rodiklę, visa kolona pajudėjo ir nuvažiavo tolin. Tankai pravažiavo naktį, kas matyti iš grindinėje paliktų vikšrų pėdsakų. Pasikeitė Lietuvos okupantai.